skolas dedzināšana ir aizliegta un administratīvi sodāma darbība. Par to var tikt piemērots naudas sots no 280 līdz pat 700 eiro. Pastāv šis mīts par to, ka kulas ugunsgrēki var tikt kontrolēti. Tomēr mūsu praksa liecina, ka tas nevienmēr tā ir. Kā piemērs ir viens gadījums šogad Salaspilī, kad zemes īpašnieks it kā kontrolēti aizdedzināja kūlu un it kā kārtīgi nodzēsa aplējot ar ūdeni. Tomēr jau pēc pāris stundām atnākot saprata, ka tuvējais smalkas šķūnīts viss ir liesmās. Mūsu statistika liecina, ka kūlas ugunsgrēkos ne tikai nodeg lielas Latvijas zemes platības, bet arī cieši un bojājiet cilvēki. 2016. gadā šādos ugunsgrēkos cieta 7 cilvēki, bojā gāja viens, bet vēl nodega 39 sēkas. Vēja radītie apstākļi, citi apstākļi reizēm tās liesmas padara diezgan nekontrolējams, ka iedzīvotājs nespēja pati to arī nodzēst. Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no laikapstākļiem un arī cilvēku attieksmes un apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri izaug jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku sezona nav ilga. Šogad kūlas ugunsgrēku skaits ir vairāk kā pusi mazāk nekā aizvadītajā gadā, bet arī jāskatās, ka šogad pavasaris, salīdzinot ar aizvadīto gadu, ir krietni vien mitrāks un siltāks. Līdz ar to mēs ceram, ka jaunā zāle jau pavisam drīz būs kārtīgi sazaļojusi un kūlas ugunsgrēku sezona arī šogad noslēgsies. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina nededzināt kūlu, un gadījumā, ja jūs pamanat, ka ir izstēlies kūlas ugunsgrēks, nekavējoties izsaukt ugunsdzēsējs glābējs, zvanot pa telefonu numuru 112.